No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Rukous Israelin puolesta oli oikein voimallinen ja olin oikein siunattu, että siinä myöskin muistettiin niitä muslimeja, joita siellä on. Mä sain sellaisen pikalähdön Israeliin tuossa pikkusen vajaa kuukausi sitten. Tuli vaan kännykkään tekstiviesti, että on pari paikkaa seuraavan päivän koneessa vapaana, ja mä en sitten oikein reagoinut millään tavalla, ja se tuli niin kuin lauantaina, ja sitten mun tarkoitus oli soittaa kotiin, niin se puhelu menikin Israeliin, ja sitten minä semmoinen viereisestä muistipaikasta, ja sitten mä aloin tajutaan, että tämä on nyt Jumalasta, ja sitten mä 9 aikaan illalla sain tietää, että mä saan lipun Jumalan armosta vielä puoleen hintaan. Ja sitten olin haamuyöllä jo 3 aikaan sitten menossa. Mutta onneksi oli laukku jo puoliksi pakattuna edellisestä reissusta, että ei lukenut kaikkia purkaa pois. Ja siinä jäi sitten niin mielenkiinnolla katsomaan itsekin, että mitä sinne on menossa niin kuin tekemään, että se oli vaan niin kuin semmoinen voimakas kehotus mennä, eikä siinä sen enempää sitten selitystä ollut. No se työ alkoi sitten siitä, että lentokoneessa oli sitten uskomaton nainen ja hänen tyttärensä, jolle sitten puhuin Jeesuksesta. Ja he olivat menossa ensimmäistä kertaa Israeliin, niin heillä oli myöskin paljon näitä ihan käytännön kysymyksiä. Ja sitten jos vähän referoin, niin sitten paluumatkalla sain auttaa heitä, kun tuo tytär oli sitten sairastunut jokin vatsaepidemia, eikä mennyt jaksaa enää kävellä sinne lentokoneeseen. Ja mä kysyisin, että mitenkä se olisi, jos rukoiltaisiin. Ja ei heillä ollut mitään sitä vastaan sitten. Ja koin, että Jumala oli niin kuin ottanut tämän äidin ja tyttären jotenkin niin kuin juuri sillä kertaa puhutteluunsa. Mutta sitten se matka siellä perillä, niin Jumala avasi sinne arabikyliin ovia. Ja se myönteinen vastaanotto yllätti aivan täydellisesti. Yhdessä kylässä sitten semmoinen nuori mies kysyi, että eikö sinulla ole Israelin karttaa, ja minä näytin, että kyllä se täällä päässä on, että kyllä minä tiedän, missä minä olen. Ja se tarkoitti sitä, että ilmeisesti heidän kylässä ei kovin usein ulkopuolisia vierailla. Hän luuli, että mä olen eksynyt sieltä pääväylältä sinne kylään. Minä sanoin, että en minä ole eksynyt, että minä tulin sinua tapaamaan. Ja sitten kun vähän aikaa keskusteltiin, niin hän sanoi, että hän opiskelee lääketiedettä, ja siihen heidän opiskeluun kuuluu myöskin se, että pitää perehtyä myöskin Raamattuun. Ja sitten minä annoin hänelle Raamatun ja sanoin, että nyt sä voit perehtyä siihen illallakin, että kun sulla on oma Raamattu sitten, ettei ole vaan siellä oppilaitoksen kirjoja. Ja hän otti sen ilolla sitten vastaan. Ja paljon oli semmoisia keskusteluja. Eniten liikutti sitten siellä semmoisessa pienessä maalaiskylässä, kun semmoinen nuori poika talutti sitten sokeaa miestä siellä tiepielessä, ja tuli ne Raamatun kertomukset mieleen niistä sokeista, jotka kohtasi Jeesuksen. Ja sitten tulkin kautta sitten kysyi häneltä, että miten hän tykkäisi, jos hänen puolestaan rukoiltaisi. Ja hän sitten sanoi, että ei ole mitään sitä vastaan, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja mä tunsin jotenkin siinä rukouksen aikana, että yhtäkkiä kieli vaihtui, ja tuli semmoinen ajatus, että näinköhän Jumala puhui jotakin sille miehelle sitten arabiaksi. Ja sitten se, joka sitä siinä tulkkasi sitä asiaa, niin hän sanoi sitten, kun autolla lähdettiin, että hänelle tuli semmoinen tunne, että Jumala puhui sille miehelle jotakin suoraan hän omalla kielellään. Ja sellaiseen uskoon ainakin jäin, että jotakin hengen maailmassa nyt kähti liikkeelle. Sitten hautausmaat ei yleensä puhuttele, mutta siinä yhdessä kylässä siellä korkealla kummulla oli sitten suuri hautausmaa, joka käytännössä tarkoitti sitä, että siellä oli sen kylän asukkaat satoja vuosia ennemmin. Ja sitten tuli semmoinen voimakas kokemus tuonne sisäiseen maailmaan, että näitä ihmisiä en enää voi auttaa, jotka on tuosta portista mennyt sisälle, sinne 6 jalan syvyyteen, niin kuin sanotaan. Mutta tuli semmoinen voimakas tunne, että näitä, jotka nyt tällä hetkellä on elävien kirjoissa, niin niiden hyväksi voi vielä jotakin tehdä. Ja sanaa tietysti pitää kylvää sadon saamisen toivossa ja odottaa, että muslimitkin kääntyvät. Sitten Jerikon alueella oli erittäin myönteinen vastaanotto sillä tavalla, että kun bussin ovelta antoi raktaattinipun sisään, niin ne muslimit itse jakoi toisilleen ne raktaatit. Vanhempi muslimi vaan näytti, että tuolla vielä yksi tollekin pitää antaa. Ja se yllätti aivan täydellisesti se myönteisyys. Ja sitten kun tultu pois sieltä majapaikkaan sieltä Jerikon alueelta, niin sitten joku toi mun käsiini semmoisen englanninkielisen hengellisen lehden, ja siinä kerrottiin, että Jerikossa on tullut jonkunlainen läpimurto, että amerikkalainen lähetystyöntekijä on saanut sinne täydet oikeudet tehdä työtä, koska hän auttaa köyhiä, niin ne kaupungin johto on niin paljon arvostanut sitä, että kaupungin johto on tehnyt sellaisen päätöksen, että raktaattien jakaminen ei ole evankeliointia. Eli se tarkoittaa sitä, että he muslimit sallii sen. Ja siellä on noin 300 uskovaa siellä Jerikossa, eli siellä niin kuin on tullut nyt läpimurto. Eli siellä jollakin tavalla nyt siellä Israelissa on muslimien aika. Ja sitten siellä on aivan uusi ulottuvuus, on sellainen, että Sudanista on tullut kävellen pakolaisia Israeliin, ja se tarkoittaa useamman 1000 kilometrin kävelyä sieltä, jos ne Darfurin alueelta esimerkiksi lähtee, niin ne kävelee etelä-pohjoissuunnassa koko Egyptin läpi, ja ehkä ne kävelee muutaman 100 kilometriä siellä Sudanin puolella. Ja sitten kun ne tulee sinne Siinaille ja koskettaa turva-aitaan, niin tulee hälytys ja sotilaat tulee hakemaan ne. Ja sillä tavalla heitä on tullut nyt 1000 000 mustaa ihmistä sinne Israeliin. Ja Israelin viranomaisilla ei ollut muuta paikkaa niille, niin ne laittoi sitten ne vankilaan, kunnes ne selvittää sitten, että mikä niiden pakolaistaattus on. Mutta kristilliset yhteisöt on reagoinut voimakkaasti, ja sitten siellä Karmelilla, siellä David Daviksen seurakunnassa, niin oli näitä ihmisiä sitten siunattavana, ja he on ottanut niin kuin osan vastuuta siitä, että he auttaa omalta osaltaan, ja sitten myöskin sinne vankilaan toimitetaan heille sitten raamattuja. Eli hekin on taustaltaan muslimeja, mutta he on tullut tietyllä tavalla hakemaan turvaa Israelin Jumalan siipien suojasta, koska he on tullut koko Egyptin läpi, ja he on jäänyt sinne odottamaan, että egyptiläiset heitä auttaisi. Koska todennäköistä on, että Egypti palauttaisi heidät sinne sodan keskelle, sinne Darfuriin. Siellä oli hyvinkin rajuja ihmiskohtaloita sillä tavalla, että joku äiti oli sitten voimat loppunut, ja hän oli sitten lapsen kanssa jäänyt vaan sinne jonkun puujuurelle sinne autiomaahan ja sanonut toisille, että menkää te, että hän tulee sitten, jos hän tästä vielä elpyy. Mutta Israelin sotilaat, sitten kun ne sai tietää, että sinne on jäänyt sitten nainen pienen lapsen kanssa, niin ne päätti sitten tehdä semmoisen omavaltaisen rajaloukkauksen, eli ne meni siitä aidasta läpi paarien kanssa ja koko yön ne etsi sitä äitiä lapsen kanssa ja sitten toivat sen sieltä Israelin puolelle, eikä egyptiläiset huomanneet mitään. Sitten vanha mies oli voimat loppuun, niin hän tuli sieltä sitten kaiken muun joukon jäljessä, niin hän oli sitten pikkuhiljaa konttaamalla saavuttanut sen turva-aidan ja sitten koski siihen kädellään, niin sitten taas tuli sotilaat hakemaan. Eli se turva-aita on siunaus. Sanokoon, että maailman kansat mitä tahansa, niin se on tietystä näkökulmasta katsottuna siunaus. Ei se siellä mikään betonimuuri ole, niin kuin uutiset antaa ymmärtää, vaan se on vaan semmoista piikkilankaa ja vähän muuta materiaalia, missä on elektroninen vartiointi. Ja se on näille ihmisille siunaus, koska jos se aita ei antaisi hälytystä, niin heidän pitäisi taapertaa vielä siellä Israelin puolella autiomaassa pitkä matka ennen kuin löytyisi apua. Eli sillä tavalla, niin kuin David Davis siinä saarnassaan sitten sanoi tai alkupuheessaan, että hänen seurakuntansa tarkoitus oli aloittaa voimakas lähetystyö Afrikassa, mutta nyt Jumala tunkee Afrikan heille sinne Israeliin. Ja se tuli niin kuin semmoinen kuin salama kirkkaalta taivaalta, yhtäkkiä yli 1000 pakolaista on kävellyt sinne ja vielä lisää tulee. Eli Jumala liikuttelee näitä lähetyskenttiäkin omalla tavallaan, omaan suuntaansa. Mutta tämä siitä matkasta, ja sai vaan kokea semmoisen armon osoituksen olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan Jumalan armosta, ja kaiken sanon Jumalan kunniaksi. koska mulla ei ollut itsellä sinne mitään ajatusta mennä helmikuussa, että se tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mutta Jumala näkee kaiken ennalta, ja sitten siinä oli semmoinen mielenkiintoinen loppukin sillä matkalla, että minä tapasin siinä lentokoneessa sellaisen uskovan liikemiehen, joka sitten ilmeni, että hän on tuon Paavonkin tuttu sitten ja käynyt tässäkin talossa, että tämä maailma on niin pieni. Ja sitten sai vielä evankeliossusta 87-vuotiaasta Suomen juutalaista miestä. Hän oli siinä kun jonotettiin sitten sinne turvatarkastukseen ja laukkujen läpivientiin, niin hän sitten horjui siinä ja keskusteli sitten tyttärensä kanssa, että jaksaako hän tässä jonossa seisoa, niin minä sitten tökkäsin häntä kylkeen ja sanoin, että ei täällä kenenkään tarvitse seisoa, että minä menen hakemaan sulle pyörätuoliin. Ja niin sitten sieltä virkailija aika äkkiä toi hänelle sitten pyörätuoliin. Ja hän oli sitten hyvinkin valmis ottamaan sitten hengellistä lukemista vastaan sen jälkeen, kun hän sai kokea inhimillistä apua. Että Jumala voi niin monella tavalla käyttää näitä tilanteita, että pääsemme todistamaan niin kuin ihmisille. Mutta samassa kutsumuksessa mä oon nyt vähän semmoisessa, en mä voi sanoa kriisissä, mutta sellaisessa vaiheessa, että kun minä aloitin tätä palvelustyötä, niin minä halusin mennä tonne, tai siis kyllästyin tähän Kristuksen ruumiin eripuraisuuteen ja hajannukseen ja maailman rakkauteen ja kaikenlaisiin asioihin. Eli tietyllä tavalla hengellisesti syvästi sydänjuuriani myöten silloin parikymmentä vuotta sitten loukkaanoin sisariin ja veljiin, koska niitä monelta puuttui näkyy. Se kritiikki ehkä oli aika pitkälle oikeakin, mitä minulla oli. Ja ajattelin, että minä jätän nämä ihmiset kisaamaan tänne hiekkalaatikolle keskenään ja lähden tuonne toreille ja aitovierille. Mutta Jumala pysähdytti sen sillä tavalla, että yö toisensa jälkeen kuului semmoinen Jumalan ääni, niin kuin semmoinen, se voi olla vieno tuulenhyminä tai paljon vetten pauhuna, mutta se oli kuitenkin voimallinen, joka alkoi nousemaan aina uudestaan yön jälkeen, että Jari, aiotko sinä hyljätä minun kanssani? Ja Jumala antoi sitten ymmärtää, että kaikesta siitä huolimatta, että Kristuksen ruumis on rikki revitty, niin hän rakastaa lapsiansa. Ja sitä puhuin myöskin siitä, että jos minä tapaan niitä sillä sanomalla, jonka hän antaa niitä kutsuttuja, niin ehkä ne kutsutut saavat siellä toreilla ja aitovierellä enemmän aikaan kuin mitä minä siellä yksinäni olisin saanut aikaan. Mutta nyt jotenkin on taas joutunut saman asian kanssa tekemisiin, että on tietynlainen halu panostaa enemmän sinne suoraan sinne kadotettujen sielujen suuntaan. Mutta ei se sinänsä kriisi ole, vaan niin kuin Paavo sanoi, että voi mennä sitä lähettäjältä kyselemään siitä kutsusta. Ja tietyllä tavalla meillä jokaisella on vastuu kadotetuista sieluista. Watchman Nee, joka oli semmoinen Kiinan apostoli, niin hän teki pääasian suurimman osan sitä elämäntyöstään uskovien parissa, mutta sitten hän sanoi jossain opetusviikkosissaan, että minä kaikesta siitä opetustyöstä huolimatta pyrin vähintään 2 tai 3 kadotetulle sielulle todistamaan joka päivä. Ja sitten siinä oli niin kuin ajatusviiva ja se jatkui se lause, se pitää minut tuoreena. Eli tässä hengellisessä elämässä on tuoreus takuu, että rakkaat veljet ja sisaret, että älkäämme menettäkö kontaktia kadotettuihin sieluihin. Että mitä enemmän tapaamme heitä ja mitä enemmän Jumala saa niitä tapaamisia johdattaa, niin sitä palavammalla paikalla se meitä pitää. Vaikka meillä monella on näitä tehtäviä täällä Kristuksen ruumiin sisällä, niin on tärkeää, että me emme niin kuin erakoudu niin kuin omaksi joukoksemme, vaikka seurakunta tietysti on erotettu maailmasta, niin sana kuitenkin sanoo että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Eli se tarkoittaa sitä, että me on tultu sinne laumastarhaan sisälle, mutta Jumala haluaa, että me myöskin käymme ulos, että me löydämme laitumen. Eli se Kristuksen suurin kirkkaus on sittenkin siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Ja muista, oliko se Osborne vai Wilkerson, joka kirjoitti, että kun hän siellä New Yorkin kadulla sitten polvistui aina uudelleen ja uudelleen syntisen viereen rukoilemaan sitä syntisen rukousta, niin sanoi, että hän ei voi kohdata missään muualla niin suurta Kristuksen kirkkautta kuin siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Ei edes seurakunnan keskellä. Ja siellä on se rakkauden niin kuin keihään kärki, missä seurakunta tai yksilö uskova kohtaa kadotetun sielun, niin siellä on se suurin Jumalan voima ja kirkkaus. Ja siellä itse asiassa Jeesuksenkin palvelutyössä se, jos sitä sanaa voi käyttää, niin se ne kaikkein suurimmat ihmeet tapahtuivat. Sana lupaa, että Jumala tekee ihmeitä ilman määrää, mutta niillä on tarkoitus. Hän haluaa todistaa ennen kaikkea kadotelle maailmalle, että hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Mutta se, mistä tänään varsinaisesti haluan puhua, niin se aika pitkälle otsikoitu yhden sanan alle, tai tietyllä tavalla kahden sanan alle, eli sana koetus. Meidän käännöksessä tai kreikkalaisessa raamatussa on sellainen sana kuin peirasmos, joka tarkoittaa sekä koetusta että kiusausta. Ja ne on vähän käännetty sitten ei voi sanoa, että miten sattuukaan, joku logiikka kääntäjällä on ollut, mutta monessa siinä kohdassa, missä on kiusaus, niin voisi myöskin olla sana koetus tai päinvastoin. Ja monta kertaa meillä uskovilla on sellainen väärä ajatus koetuksesta, että se on negatiivinen asia. Ja se sillä tavalla, jos meillä on se mieli, että koetus on negatiivinen asia, niin silloin se todistaa vielä hengellisessä elämässä, että ollaan tietystä näkökulmasta katsottuna silloin vielä maito ruualla. Eli kypsempi kristitty ymmärtää koetuksen automaattisesti, että se on Jumalan siunaus. Ja se on se raamatullinen näkökulma katsella koetusta. Eli se on Jumalan siunaus ja se on Jumalan tapa kasvattaa meitä. Ja nyt kun puhutaan koetuksesta, niin ensimmäinen asia on silloin päästä siitä negatiivisesta latauksesta irti ja nähdä se taivaallisesta näkökulmasta, että mitä se on. Ja luetaan täältä Jaakobin kirjeen alusta joitakin jakeita. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa sai aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on merenaallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteinein ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee ja sen muodon sulous häviää, niin on rikaskin lakastuva retkilänsä. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruudun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Eli tässä näissä jakeissa on nyt sitten molemmat sanat koetus ja kiusaus. Ja ne menevät tietenkin käsi kädessä, koska jos ihmisille tulee kiusaus, niin siitä ehkä ensimmäisen esimerkki on siellä syntiinlankeemuskertomuksessa, että Eeva ei kyennyt vastustamaan sitä kiusausta, eikä myöskään sitten Aadam, vaan että kun ensin Eeva otti sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sitten myöskin Aadam otti. Eli koitus tai kiusaus tulee siinä niin kuin synnin muodossa, että tämä maailma tulee tarjoamaan jotakin, ja silloin se ratkaisee siellä se uskovan elämän se, että miten hän siihen asiaan suhtautuu. Ja erityisesti minua on siunannut se Joosefin elämä siellä kaikissa niissä koituksissa, kun veljet laittoi hänet kaivoon ja sitten myi sinne egyptiläisille kauppiaille hänet, ja sitten hän ajautui sinne Potifaaraan taloon. Niin siellä kiusauksessa ja koituksessa oltaessa, niin hänellä oli semmoinen taivaallinen näkökulma. Kun tämä Potifaaraan vaimo tuli tekemään niitä omia esityksiään ja sanoi Joosefille, että makaa minun kanssani, niin Joosefilla oli semmoinen taivaallinen vastaus tähän esitykseen. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Eli hän heti näki siihen, siinä kiusauksessa, että jos minä lankean tähän syntiin, niin se turmelee minun Jumalasuhteeni. Ja nyt tässä sanotaan, että Jumala ei ole pahan kiusattavissa, vaan jokaista kiusaa oma himonsa. Eli se koituskin voi olla sitä, että tulee tarjous tästä maailmasta tai syntielämästä, ja Jumala sallii sen, että se tulee, jotta me osaisimme oikealla tavalla reagoida, jotta meillä olisi sitä Joosefin mieltä, että se vastaus olisi aina valmiina, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Mutta koetus on paljon semmoinen laajempi asia. Ja sitten Jobin kirjahan on tietysti semmoinen niin kuin kokonaan niin kuin, onko se nyt sitten superkoetus tai millä tavalla voi ajatella hänen elämäänsä, mutta se oli semmoinen hyvin kova taistelu. Ja sehän alkoi siitä, että saatana tuli sinne Jumalan eteen, niin kuin hänen tehtävä on syyttää Jobia, mutta hän syytti jopa Jumalaakin, että kun sinä olet suojannut sen Jobin kaikessa, Jumala sitten salli, että puretaan sitä suojamuuria jonkun verran, mutta ei sallinut kuitenkaan, että saatana saisi koskea Jobin henkeen. Eli siitä näkyy se marssijärjestys, että jos uskova on Jumalan tahdossa elävä, niin ei se saatanakaan sitten saa tehdä enempää kuin sille ylhäältä lupa annetaan. Niin kuin se vanha julistaja sanoi, että se perkelekin on Jumalan perkele, eli sillä on oma tehtävänsä, eikä me nähtäisi totista valkeutta, jos ei se vastakohtana olisi pimeyttä. Eli tietty kontrasti pitää olla. Tai jos ajatellaan akkua, jossa on miinusnapa ja plusnapa, niin ei sieltä tule virtaa, ellei niitä molempia napoja ole olemassa. Eli tietyllä tavalla se kuuluu Jumalan suunnitelmaan, että myöskin paha on olemassa, ja se kuuluu myöskin Jumalan suunnitelmaan, että sielunvihollinen tuli kiusaamaan Jeesusta siellä erämaassa, kun hän paastosi. Tämä oli paastossa 40 päivää ja 40 yötä. Eli itse Jumalan poikakin joutui sen kiusauksen ja koetuksen keskelle, että hyppää temppelin harjalta tai muuta kivet leiviksi ja niin edelleen. Ja Jeesuksen vastaus kaikkiin niihin sielunvihollisiin ehdotuksiin oli aina samankaltainen, että näin on kirjoitettu. Eli kun ihminen on sillä kiusauksessa tai koetuksessa, niin hyvin pitkälle se siitä läpi menemisen ratkaisee se, että onko siellä oikea uskon tunnustus, onko siellä kirjoitusten tunteminen. Että on sanoa sieluviholliselle samalla tavalla kuin Jeesus, että mene pois edestäni saatana, sillä näin on kirjoitettu. Eli siinä on sellainen taivaallinen auktoriteetti, että sieltä uskova sydämestä sillä koetuksen hetkellä nousee Jumalan sana. Eli että siellä elää Jumalan lupaus, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Sitten se Jobin elämä on täällä jo heti alussa niin kovalla koetuksella, että Jobin vaimo sitten meidän käännöksen mukaan sanoo, näin täällä Jobin kirjan toisessa luvussa jakeessa 9. Tää luetaan vähän aikaisemmin, että jakeessa 7. Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Ja hän otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkalla läjään. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkkanainen, otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahakin. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillaan. Nyt sitten tämä alkukieliajatus kääntää tämän toisinpäin. Eli todellisuudessa Jobin vaimo sanoi Jobille, siunaa Jumala ja kuole. Mutta kun Raamatun käänteet ei voinut ymmärtää, että siinä on mitään ideaa siinä, että Jobin vaimo sanoo Jobille, että siunaa Jumala ja kuole, niin ne vaihtoi sanan siunata kiroukseksi, eli käänsi Raamatun tekstin päinvastaiseksi. Mutta mikä se idea sitten oli, että kun Jobin vaimo sanoo Jobille, että siunaa Jumala ja kuole, ja sitten Job vastaa tähän, että sinä puhut kuin mikäkin houkka nainen. Niin mikä se hänen ajatusmaailmansa tai hengenmaailmassa, mitä hänen sisimmässään siinä hetkessä liikkui? Niin hänen sisimmässään varmasti liikkui sellainen ajatus, että jos hän nyt tässä tilanteessa siunaa Jumalan ja kuolee pois, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei olekaan kykenevä läpäisemään sitä koetusta, jonka Jumala on hänen elämäänsä antanut. Eli hän ei halunnut kuolla pois sen koetuksen kuorman alta, vaan hän halusi elää. Kyllähän siellä myöhemmin sitten kirosi syntymäpäivänsäkin ja niin edelleen, se koitus meni pitkälle ja otti koville. Eikä me voida sitä kirjaa käydä enempää läpi. Mutta ihan lyhyesti siitä Jobin kirjasta sellainen asia, että minä pitkäksi aikaa niin kuin julistajana menetin sieltä Kristuksen sen takia, että kun luin sieltä sen jakeen, jossa sanotaan niistä Jobin kolmesta ystävästä, joista Jumala antoi sitten sellaisen sanan, että ne eivät ole puhuneet hänestä, siis Jumalasta oikein, eikä myöskään Jobista. Niin minä en sitten lukenut niiden kolmen ystävän juttuja, kun mä ajattelin, kun Jumalakin antaa niistä sellaisen todistuksen, että ne ei ole puhunut oikein. Eikä ne puhunutkaan oikein, ne puhuu inhimillistä viisautta. Mutta sitten mä menetin sen neljännen ystävän, joka on Elihu, joka on esikuva Kristuksesta. Eli Jobin kirjastakin löytyy Kristus, eli löytyy Elihu. Ja mikä siinä sitten on erona siinä, kun ne kolme ystävää puhui Jobille ja sitten Elihu puhui, niin sen jälkeen kun Elihu oli kaikki puhumisensa puhunut, niin sitten Jobin sisin taas avautui kuulemaan, mitä Jumala puhuu. Eli hän ei ollut riippuvainen sitä vuoropuhelusta enää siitä eteenpäin, eli hän ei vastannut, eikä hänen tarvinnut vastata Elihulle, vaan hän alkoi puhumaan sen jälkeen suoraan Jumalan kanssa. Ja nyt siellä koetuksessa on erittäin tärkeää, että siellä tapahtuu se, että siellä Kristus ilmestyy ja siellä aletaan puhumaan niin kuin Mooses puhui Jumalan kanssa mies miehelle. Eli että siellä se läpimurto tulee sitä kautta, että me pääsemme inhimillisistä kytköksistä. Vaikka me olemmekin toinen toistemme jäseniä Kristuksen ruumiissa, niin kuitenkin Jumala haluaa leikata meidät niistä inhimillisistäkin ystävistä aika ajoin irti, että meidän Jumala-suhteemme syvenee. Ja niin kuin sanotaan niistä timanteistakin, että siellä kaikkein suurimman paineen alla ne kaikkein kirkkaammat ja sädehtivämmät timantit syntyy, niin kyllä se koetuksenkin ahjo on sillä tavalla, että siellä syntyy todellisuudessa ne jalot astiat, jotka ovat isännälleen mieluisia ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistettuja. Ja syntyy siellä kovien koetuksien ja paineiden alla. Eli se on Jumalan kasvatusmenetelmä. Ja sittenhän se Jobin kirja sillä tavalla päättyi ihanasti, että Jobilla oli kaikkia monin verroin, mitä hänellä alussa oli ollut. Eli se koetuksen aika oli, jotkut Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että se oli ehkä noin puolen vuoden ajanjakso. Mutta niin kuin koko hänen elämänkaareensa nähden, niin se oli kuitenkin suhteellisen lyhyt. Ja nyt siellä koetuksessa on tärkeää, että siellä kun ihminen on, johtuu se koitus tai kiusaus mistä syystä tahansa, on se Jumala sallinut, on siinä paholainen välikappale tai ei ole, että on siinä oma liha tai mistä tahansa se johtuu, niin siinä kuitenkin se ydinkysymys on, että se usko kestää, että Jumala on valmistanut minulle tästä koetuksesta ulospääsyn. Se on hänen lupauksensa, että hän on valmistanut ulospääsyn. Me emme ole umpikujassa, emmekä me olemme neuvottomat. Hän on valmistanut sen ulospääsyn. Koska tässä luvussa, mikä luettiin, niin siinä pitkä pätkä puhutaan uskosta. Eli on hyvin tärkeää, että siellä koetuksen keskellä on usko Jumalaan. Ja mieluummin niin päin, että se siellä koetuksen keskellä, kun sieltä ahjosta on tullut läpi, että se usko on kasvanut ja lujittunut Kristukseen. Koska sitten se on jotenkin omatekoista koetusta, jos ei se tee sitä nimenomaan, että ihminen siellä koetuksessa oltaessa kasvaa enemmän ja enemmän Kristukseen ja hänen rakkautensa Kristukseen syvenee. Eli ei Jumalan tahto ole katkeroittaa ketään. Ja jos hän sen sallii jonkun katkeroituksenkin tilapäisesti, niin siitäkin on esikuva siellä, että kun Israelin kansa siellä oli siellä Maaran katkerissa vesissä, niin Jumalalla oli heitä varten jo toinen suunnitelma. Eli sana osoittaa, että hän sitten sieltä ikään kuin veti sieltä Maaran katkerista vesistä Israelin kansan irti ja vei sitten sinne 12 lähteen ja 70 palmun keitaalle. Eli Jumalan suunnitelmaan ei kuulu, että kenenkään uskovan elämässä ne Maaran katkerat vedet olisi niin kuin se koko elämän kaari, vaan se 70 palmun tai 12 lähteen ja 70 palmun kuidassa kuvaa nimenomaan sitä uudessa liitossa kuvattua Kristuksen täyteyttä, jota hän siunaa täyteyttä täyteyden jälkeen ja täyteyden perästä. Eli hän on voimallinen viemään ja vetämään sieltä Maaran katkerista vesistä sinne Kristuskeitaalle, missä on vettä, missä on elämää, mitä kaikkea se ne palmut kuvaa, niin kuin sana sanoi, että vanhuskas viheriöitsee niin kuin palmun puu, joka on istutettuna vesiojain tykönä. Niin kyllä Jumalan tahto on sitä koetuksistakin viedä uskova sinne viheriöimään niin kuin palmupuu, joka on istutettu sinne taivaallisten vesiojain tykö. Eli koetuskin on tilapäinen ilmiö, se on kasvatusmenetelmä. Eli nyt meidän keskellä voi olla sellaisia uskovia, jotka on katkeroitunut. Ja minä kun tulin uskoon, niin muistan se erään vanhan mummo, joka aina siellä huokaili siellä kokouksessa, että kun tämä Jumala on tämän pistimen minulle antanut, en enää muista mikä se sairaus, eikä silloin väliä mikä se oli. Mutta ei hänelle pystynyt antaa niin kuin opetusta, koska hän hoki sitä joka kokouksessa, hän oli juuttunut siihen pistimeen. Mutta sitten kun Raamattu luetaan tarkasti, niin ei koskaan sana pistin sisällä ajatuksen häivääkään sanassa sairaus. Eli sillä on ihan muu niin kuin sisältö Jumalan sanassa. Eli yksinkertaisesti sanottuna sana pistin ei koskaan tarkoita sairautta. Eli jos joku nyt luulee sairauden kautta kantavansa pistintä, niin ei se Jumalan tahto ole. Ei se pistin voi olla sairaus sanan perusteella. Sillä on muu sisältö. Eli on kaikkia tällaisia, mitä ihmiset laahaa perässänsä, jota he ikään kuin luulevat koetukseksi. Ja nyt siinä onkin sitten se sydämen tila hyvin vaarallinen, jos joku sanoo, että minulla on tämä pistin, niin todellisuudessa siinä käykin niin, että tämä ihminen vaeltaa tietynlaisessa itsesäälissä ja jopa omassa vanhurskaudessa ja sitten kerjää sitä sääliä sitä Kristuksen ruumiiltakin, mutta sillä tavalla väärällä tavalla, että se ei koskaan tervehdy siitä asiasta. Eli se on paljon asioita, missä me luulemme, että ne ovat koetuksia, mutta jos me tarkastelemme niitä riittävän kauan Kristuksen kuvastimen äärellä, niin me havaitsemme, että ne on ehkä ylpeyttä, ne on omaa vanhurskautta, ne on itsesääliä, ne on huomion kerjäämistä. Ja kaikki se niin kuin on vielä kaukana siitä, mitä on todellinen koetus. Eli se, mitä haluan tänään sanoa yksinkertaisesti ja lyhyesti, koetus on Jumalan siunaus ja sen ideana on viedä ihminen syvempään Jumalasuhteeseen, syvempään Kristuksen tuntemiseen. Niin kuin Paavo luki niitä sanoja vähetä, niin Jumalan kasvatusmenetelmä on aina se ja tavoite, että me saamme armon vähetä, jotta Kristus kasvaa meissä.
Jos siellä koetuksen ahdossa tätä ei tapahdu, niin jollakin tavalla se on petollinen koetus. Se on jotakin muuta kuin se, mitä Jumala on silloin tarkoittanut. Sitten siellä toisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa ja jakeessa 18 sanotaan, että ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseänsä suosittelee. Eli nyt sitten siellä on niin kuin semmoinen peruslähtöasetelma, jos ihmisen mielessä on Kristuksen sijasta suositella itseänsä, niin kuin se siinä aatamilaisessa luonnossa valitettavasti on hyvin voimakkaasti esillä, niin se automaattisesti tarkoittaa, että sellainen uskova ei ole Jumalan edessä koetuksen kestävä. Eli se on hyvin vaarallinen sydämen tila. Ja nyt me ollaan tällaisessa hengellisessä aikakaudessa, että en halua laittaa mitään nimikylttejä, mutta jos luet hengellisiä lehtiä, niin hyvin pitkälle ne ovat ihmiskeskeisiä. Niissä puhutaan ihmisten palvelutehtävistä ja siellä sitten joku sitten oikein voimakkaasti kehuu itseänsä ja joku haluaa sinne oikein ison valokuvansa, että hänet huomioidaan, että hän tekee tätä työtä ja niin edelleen. Ja siinä on hyvin vaarallisilla vesillä, ollaan niin kuin tuossa heikoilla jäillä, että joka alkaa itse itseänsä suosittelemaan, niin se ei ole koetuksen kestävä. Vaan miten se jatkuu, vaan se, jota Herra suosittelee, niin se on sen koetuksen kestävä. Eli siinä on niin kuin vaakakupissa erilaiset painot. Se, joka suosittelee itse itseänsä, niin se on siellä oman vanhurskauden vaakakupissa, eikä kestä koetusta. Mutta se, jota Herra suosittelee, niin se vaakakupi painuu pohjalle alemmaksi ja on painavampi, ja silloin sillä on Jumala edessä merkitystä. Ja minä kun läksin tähän hengelliseen työhön, niin se oli sitä aikakautta, kun sitten ylistys ensinnäkin löi itseään läpi, että alkoi ihmiset uskaltaan kokouksen nostaa käsiään ja todella ylistämään Suomessa 80-luvun alussa. Se oli ihan positiivista, mutta sitten oli paljon niitä rukousjonoja, jotka ärsytti, kun aina joku, ei se välttämättä ollut julistaja, kanssa saattoi olla joku ihan no, ei, sana riviusko on väärä, me ollaan kaikki samalla viivalla, mutta se aina ärsytti, kun joku yritti aina auttaa Jumalaa. Jos siellä rukousjonossa ei joku kaatunut, niin sitten sieltä tuli 5 sormea ja työnsi sen ihmisen nurin. Ja siinä tiesi sitten, että Jumala edessä, että ton kaverin elämässä ei tule hyvin käymään, jos ei kurssi muutu. Ne oli jotenkin sellaisia karmeita katseltavia, että siinä ne oli tietysti Jumala salli, että ne oli sellaisia oppitunteja. Ja sitten kun niitä aikansa katseli, niin minä jollakin tavalla sillä tavalla ärsynyt, että ehkä 5 vuotta ainakin siitä eteenpäin, kun se oli vähän aikaa katsellut, niin mä olin hyvin tarkkana siitä, että 20 senttiä lähemmäksi kenenkään päätä tai hartioita en käsiäni laskenut, ettei kukaan vaan pääse sanomaan, että Jari tyrkkäs sen nurin, jos joku sitten meni nurin. Ja tämä on niin kuin vaarallinen alue, ja se nousee sieltä ihmisen lihasta. Jokainen haluaisi korottaa ja vähän vetää sellaista korkeampaa profiilia. Mutta Jumalan tahto on, että me ei tulla tänne seurakunnan keskelle, eikä eletä siellä perheenkään keskellä missään näyttelijän puvussa. Että se on rehellistä kristillisyyttä olla oma itsensä, eikä näytellä yhtään parempaa. Koska siinä on se vaara, että siellä aletaan silloin suosittelemaan itse itseään. Mutta se Herran suositus on parempi. Sitten siellä jossakin kirjeessä on ihana sana, siellä puhutaan jostakin, se on täällä Johanneksen 3. kirjeessä, ja se on, ja siis se, siellä ei ole, niin se on jakeessa 12. Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen, ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Niin tämä on erittäin tärkeä, tämä Demetriuksen todistus, että jopa itse totuudelta, siis Herralta, saanut hyvän todistuksen. Eli siellä koetuksessakin kannattaa niin kuin panostaa siihen ja etsiä sitä, että se Herran todistus meissä voimistuisi. Eli päästä siitä omasta todistuksesta ja oman vanhurskauden todistuksesta ja oman itsensä suosittelemista eroon. Niin se on hengellistä kasvua ja se koituu siunaukseksi. Eli siellä koituksessa on tärkeää, että siellä on oikea mielenlaatu. Sitten on sellainen yleisohje, kun sana sanoo, että kiittäkää joka tilassa. Niin siellä koituksessa voi olla niin vaikeaa, että siellä inhimillisesti katsottuna siellä ei ole mitään aihetta kiittää. Mutta niin kuin siellä hengellisessä laulussa sanotaan, että kiitä sittenkin, Herra parantavan voiman antaa voi. Niin se on semmoinen päätös, että siellä kaiken kurjuudenkin keskellä minä päätän siellä saviruukun palan kanssa kiittää sittenkin Jeesusta. Niin kuin nyt vertauskuvallisesti, kun Jobilla oli saviruukun pala, niin jos sinä olisit siinä samassa koetuksessa kuin Jobi, niin ei muuta kuin se saviruukun pala kädessä alkaa kiittämään Jeesusta. Vaikka kuinka se raato siellä valittaa ja kutisee ja vielä pitää sillä saviruukun palalla raapia niitä haavoja, niin siitä huolimatta Jeesuksen nimessä pitää nostaa se saviruukun palakin sinne ylös ja päättää, että minä kiitän sittenkin. Niin kyllä ne perkeelliset vankilat alkaa murtumaan. Kun sieltä nousee kiitos, kiitä sittenkin. Se sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Siinä ei sanota, että kiittäkää joka tilasta, koska se tila voi johtua siitä, että me on hölmöilty, tehty väärin, tehty syntiä ja muuta. Mutta Jumala on niin armollinen, että siinä tilassa me saadaan kiittää ja luottaa siinä, että se ulospääsy on valmistettu meitä varten. Ja se on uskoa. Vaikka sinun tai minun silmi edessä näyttäisi, että on vaan paksu kiviseinä, niin Jumala on voimallinen lähettämään vaikka hänen timanttileikkurinsa, että siihen kiviseinään tulee aukko, tai sitten antamaan vaikka siivet mennä siitä yli. Eli siellä koetuksessa, vaikka inhimillisesti näyttää, että on ihan niin kuin umpiperä edessä, niin siellä pitää luottaa siihen, että Jumala viitoittaa tästäkin eteenpäin tien vapauteen. Ei pyritään irti siitä kaikesta nurjasta mielestä, vaihdetaan kiitokseen, että on se koitus, missä tällä hetkellä ollaan sitten aivan mikä tahansa, niin Jumala vie siitä armossansa läpi. Sitten katsotaan toisesta korinttolaiskirjeestä ja sen 13. luvusta joitakin ajatuksia. Sen alusta. Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden kai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. Olen edeltäpäin sanonut ja sanon edeltäpäin niille, jotka ennen ovat syntiä tehneet, ja kaikille muille, niin kuin silloin sanon, kun olitte toista kertaa tykönänne, samoin nytkin, kun olen poissa, etten kun taas tule ole teitä säästävä. Koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette kestä koetusta. Eli tuo on niin kuin toinen asia, missä ihminen ei kestä koetusta. Toinen oli se itsensä suositteleminen, mutta nyt se usko pitää koetella, tunnustella, olenko minä uskossa, tutkia, tunnenko minä Kristuksen, onko Jeesus Kristus minussa. Ellei, niin ette kestä koetusta. Eli sehän tarkoittaa sitä, että ilman Jeesusta ei niistä koetuksista mennä läpi. Se on se tietty inhimillisen viisauden jakso, missä ihminen yrittää omilla voimillaan rimpuilla niistä koetuksista läpi. Mutta jos ne on todellisia koetuksia, niin Jumala sallii sen niin, että niistä ei mennä niillä inhimillisillä voimilla läpi. Vaan pitää niin kuin nöyrtyä ja turvautua kokonaan Herraan, hänen armoonsa ja hänen apuunsa. Eli se on osa sitä koetusta, että ihminen pyrkii inhimillisillä keinoilla niistä eroon. Ja joskus tuntuu, että monet rukousaiheetkin on sellaisia, että niitä ei pitäisi ollenkaan esittää Herran edessä, koska ne sisältää sen ajatuksen, että Herra päästä minut jo ennen aikaa tästä koetuksesta. Niin kuin Paavo sanoi, että se oli tietty hetki, minkä Israelin kansan piti olla siellä Egyptissä, niin ei Jumala niitä vuosia jouduttanut. Hän oli etukäteen sanonut, että se on 400 vuoden ajanjakso, minkä ne on siellä. Niin se koituskin voi olla hyvin pitkälle määräaikaan. Niin kuin Jobinkin elämässä se meni sen tietyn prosessin läpi, sillä kaikella oli tarkoitus, että ne kolme ystävääkin tuli juttelemaan, vaikkei ne niin oikein jutellut asioista. Jumala salli sen, että ne tuli juttelemaan. Ja oli niin armollinen vielä, että lopussa sitten Job rukoili niiden ystävänsä puolesta. Ja siinä hetkessä, kun hän rukoili niiden ystävänsä puolesta, niin hän itsekin koki terveyden. Eli kaikella oli tarkoitus. Mutta sillä oli suuri merkitys, että mitä Elihu puhui, koska hän toi sinne sen Kristuksen tuntemisen tuoksun. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me olemme niitä, jotka eivät koitusta kestä. Emme ole niitä, jotka eivät koitusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ette te tekisi mitään pahaa, emmekä sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koituksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää, ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koitusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisiksi. Eli Paavali halusi niin kuin laittaa sen oman elämänsä sinne niin kuin vaihetuspöydälle näiden korintolaisten hyväksi, että se ikään kuin näyttäisi, että hän ei kestä koitusta. Eli hänellä oli vähän samanlainen ajatus kuin olla juutalainen, kreikkalaisen kreikkalainen, niin hän halusi elää koko sydämisesti niiden koituksessa oleviin uskovien rinnalla. Eli tämä on hyvin, hyvin erikoinen tämä hänen niin kuin tämä koko ajatus tässä. Eli luetaan se vielä uudestaan. Koitelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koitusta. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koitusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ette te tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koituksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koitusta kestä. Eli hän olisi jonkin niin kuin voimallisesti tulla sinne uskovien rinnalle, että se ikään kuin näyttäisi, että hän ei kestä koitusta. Eli hän halusi sen heikkouden kanssa tulla sinne niitä uskovia vahvistamaan siellä koituksen keskellä. Eli se oli hänen kutsumuksensa. Mutta kuitenkin se koitus on sellainen, että vaikka siinä tulee Paavali rinnalle tai tulee joku toinen rinnalle, niin kuitenkin se viime kädessä on kamppailua, niin kuin se Jaakobin painikin siellä, että se Jaakob kävi sen kuitenkin itse Jumalan kanssa. Eli koituksen idea on kuitenkin pohjimmiltaan se, että se käydään itse Jumalan kanssa. Totta kai sillä on merkitystä, että siinä on uskovat rinnalla ja joku vahvempi tulee siihen rinnalle ja on ikään kuin ei koitusta kestäisi. Eli sillä tavalla tukea, niin sillä on merkitystä. Mutta se varsinainen ratkaisu kuitenkin käydään siellä sitten sen uskovan ja Jumalan välisessä suhteessa. Koska sen tarkoitus on tuoda siunaus uskovan elämään. Sitten siellä koituksessa syntyy sellaisia positiivisia asioita, kun katsotaan tätä hebrealaiskirjeestä, koska uskon isä Abrahamhan on meille esikuva ja esimerkki. Mehän olemme sananmukaisesti Abrahamin lapsia. Niin täällä hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 17 on mielenkiintoiset sanat. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaan ottanut. Ja jolla oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset, sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvan mukaan hän saikin hänet takaisin. Eli nyt siellä, kun Abraham oli koituksessa, hän on oikein laitettu koitukselle, niin siellä koituksessa oltaessa, koitukselle pantuna, hän uhrasi Iisakin ainoan poikansa. Eli jos hänellä ei olisi ollut koitus päällä, niin ei hän olisi voinut uhrata Iisakkia. Se oli niin syvällinen kysymys. Eli nyt siellä koituksen ahjossa on se siunaus, että Jumala laittaa meitä luopumaan meidän Iisakeistamme. On ne minkä nimisiä asioita tahansa, niin se koituksen ahjo puristaa meidät luovuttamaan Iisak Jumalalle. Se voi olla joku asia, mikä on meille hyvin rakas. Se voi olla joku asia, mikä on hyvin tärkeä. Se voi olla sellainenkin asia, joka on rakkaampi kuin Jeesus, ja sen takia se koituksen ahjo puristaa uskovaa luovuttamaan sen asian Jumalalle. Sitten on hyvin vaikea niin kuin laittaa sille nimeä muuta kuin nimen kuin Iisak, eli jokainen tunnistaa sen siellä sisimmässään. Mutta se on hyvin tärkeä asia, että Abraham koetukselle pantuna uhrasi Iisakin ainoan poikansa. Eli hän ei olisi voinut tehdä sitä missään muussa tilanteessa kuin siinä, että hän oli siinä koetuksen ahdossa. Ja hänellä oli vain usko, että Jumala voi kuolleistakin herättää. Koska siellä järjen tasossa varmasti oli kova ristiriita, koska Jumala oli luvannut, että jälkeläisiä tulee tästä lupauksen lapsesta niin paljon kuin on tähtiä taivaalla tai on meren hiekkaa. Eli tulee hengellisiä jälkeläisiä, tulee luonnollisia, niin ymmärrän tähtien ja hiekan suhteen olevan toisiinsa nähden. Mutta sen kaiken pitäisi tapahtua siellä koituksen ahjossa. Eli se on Jumalan siunaus, jos koetuksen alaisuudessa, koetukselle pantuna, saat armon Jumala edessä luovuttaa Iisakkisi hänelle. Ja niinhän se Uuden liiton tekstissä on, että jos joku luopuu jostakin, on nyt taloja tai tavaroita tai mitä kaikkia Jumalan valtakunnan tähden, niin hän on saava monin verroin takaisin tässä ajassa, saati sitten tulevassa. Niin se Jobinkin elämä osoittaa, että yhdessä vaiheessa näytti siltä, että kaikki menee. Mutta sitten kuitenkin alkoi jossakin vaiheessa, sitten viimeistään sen Elihun puheen jälkeen alkoi myötätuuli puhaltamaan, ja sitten sana osoittaa, että Jobilla oli lopussa enemmän kaikkia kuin alussa. Ei ne tietysti ihania ne maailman sanalaskut ole, mutta sillä jotakin voi hengellistäkin viisautta olla sillä ajatuksella, että kyllä se aurinko joskus paistaa risukasaankin, että jos se uskovankin elämä on oikein kurjaa, niin siellä voi kuitenkin toivoa, että Kristuksen aurinko sinne risukasaankin joskus vielä kuitenkin paistaa. Mutta hyvin usein koitus on sellainen, että se vie siihen, että siitä kaikkein rakkaimmasta pitää luopua, jotta Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Ja sitten kun se Jumalan kirkkaus oli ilmestynyt, kun Abraham oli päättänyt ja kohottanut sen veitsen, ja sitten se ääni kuului taivaasta, että älä tee mitään se pojallesi pahaa, niin sitten Jumala oli varannut sinne sen uhrieläimen jo sitten sarvistaan kiinni, oliko se oinas vai mikä siellä oli varmiina jo sitten kiinni. Eli Jumala oli suunnitellut sen kaiken jo ennalta. Ja nyt sitten me aina katsellaan niistä, tuossa näkyy olevan nuo ikuiset kertomukset, niin monta kertaa niissäkin on se kuva, että Iisak on semmoinen hyvin pieni poika siinä puiden kanssa. Mutta kun Iisak on kuitenkin aika voimakas kuva Kristuksesta, joka vapaaehtoisesti antoi henkensä ja jaksoi ne uhripuutkin kantaa, niin hän kovin pieni poika voinut kuitenkaan olla. Eli kyllä hyvin pitkälle siinä oli kysymys siitä, että Iisak itsekin alistui siihen kohtalonsa, että jos tuo isä tuo veitsen pistää, niin pistäköön. Että se ei ollut sellainen, niin kuin me ajatellaan ehkä se niin, että se oli semmoinen että Abraham oikein piti pakottaa Iisak siihen puiden päälle, koska Iisak on esikuva Kristuksesta, joka vapaaehtoisesti meni ristille, niin siinä ei nouse sitä pakotusta, vaan siinä oli se vapaaehtoinen tie. Eli hän oli suhteellisen kookas, koska hän jaksoi ne puut kantaa sinne ylös. Mutta siinä vaiheessa Jumala sitten puuttui ja sanoi, että kun sinä et kieltänyt minulta poikaasi, niin en minäkään kiellä sinulta mitään, että siinä hetkessä, kun se koitus oli käyty läpi, niin Abrahamin elämään laskeutui valtavat Jumalan siunaukset, ja siitä eteenpäin alkoi sitten se sana voimakkaasti täyttyä, että niitä jälkeläisiä alkoi tulemaan niin kuin taivaan tähtiä ja meren hiekkaa. Eli nyt kun se Iisak on luovutettu Jumalalle, niin sen hedelmänä alkaa Jumalan teot niin kuin enentymään, että se ikään kuin se kylvösiemen saa sen Iisakin uhraamisen kautta niin kuin kastelunsa ja kaikki ravintoaineet ja valon ja lämmön, että se on niin kuin semmoinen viimeinen niitti, kun ajatellaan, että kun tuo Paavo tai Mikko laittaa keväällä viljat sinne taas maahan, niin sitten kun tulee sopivasti kosteutta ja lämpöä, niin sitten siinä vaan katsella, että nyt sieltä se taas nousee. Niin se Iisakin luovuttaminen on samanlainen asia, että se on niin kuin kylvösiemen, joka avaa siunauksen virran vuon pyhässä hengessä. Siinä ilmestyy Kristuksen kirkkaus. Eli aina kun ihminen luopuu Jumalan valtakunnan tähden jostakin, tai jostakin asiasta, joka on rakkaampi tai Kristus, tai jollakin tavalla joku asia on sellainen kuin tulppa, että se rajoittaa sitä Jumalan suveneeria ilmestymistä. Se voi olla niin kuin inhimillinen joku tukipönkä, kun sana sanoi, että älkää nojatko omaan ymmärrykseenne. Niin se Iisak voi olla se, että uskova tietyissä koituksissa, tietyissä asioissa nojaa Kristuksen sijassa sinne omaan ymmärryksensä. Ja Jumala saa sen, että se menee pois. Niin kuin se verenjuoksutaitoja sairastava nainen, niin siltä oli mennyt jo kaikki rahat siellä lääkärien kourissa, mutta sitä apua ei ollut tullut. Minä olin kerran tuolla Floridassa hengellisessä kokouksessa, ja vanha nainen itki siellä sitten ja sanoi, että kun kaikki, mitä minä säästin pahan päivän varalle, niin kaikki on mennyt lääkärien kourissa ja minä olen edelleen sairas. Ja kun minä kuuntelin häntä, niin tietysti nousi sääli, että voi kun on näin käynyt. Mutta sitten Jumala alkoi puhumaan siitä, että uskova voi kääntää uskon negatiiviseksi. Eli joka kerta, kun hän laittoi sinne pankkiin, laittoi hän nyt sitten $50 tai $100 sille tilille, mikä oli varattu pahan päivän varalle, niin samalla hän sydämessään odotti, että se paha päivä tulee. Ja Jumala salli sen, että se kaikki se tili tyhjeni, että hän jälleen alkaisi turvaamaan Kristukseen. Eli ihminen voi tehdä näitä niin sanottuja negatiivisia varauksia tai talletuksia tajuamatta, että ne nousevatkin epäuskosta. Se on siunatumpi olotila, jos viimeinenkin satan Jumalan valtakunnassa aina menossa, niin niin silloin siinä ei ole inhimillistä turvaa. Mutta ei se ole aina rahasta kysymys, se voi olla, sekin on sanottu, että jos joku rakastaa, tai se on niin voimakkaasti sanottu, että jos joku ei vihaa perhekuntalaisiansa, niin se ei voi rakastaa Kristusta, että se ilmaisu on siinä niin hirvittävän voimakas. Eli Jumala haluaa laittaa ne tärkeysjärjestykset, että ei perheen jäsenetkään tule rakkaammaksi kuin Jeesus. Ja työstäkin voi tulla epäjumala, johon niin kuin luotetaan liikaa. Ja Jumala voi sallia senkin, että se menee. Eli on monenlaisia asioita, mihin ihminen niin kuin kiinnittää mielensä. Mutta Jumalan tahto on, että ne kaikki tulee käsittelyn paikalle, ja siksi hän nämä kaikki koituksen ahjot meille sallii. Että me kasvaisimme Kristukseen, emmekä nojaisi omaan ymmärrykseen, vaan nojaamme siihen ymmärrykseen, mikä Kristuksessa on pyhässä hengessä. Se on sellainen hyvin, hyvin herkkä alue, että sitä ei niin helposti, silloin kun ihmisellä menee hyvin, niin hän ei havaitse kovin helposti sitä, että minä nojaan omaan ymmärrykseeni tai vaellan omassa vanhurskaudessani tai suosittelen itseänsä. Jos jonkun käsiin sattuu joskus sellainen ihana kirja, sitä voisi sanoa Tapio Nousiaisen testamentiksi, sen nimi on Kristuksen kärsimyskoulussa, niin se on hyvin tietystä näkökulmasta katsottuna, se on vanhalta julistajalta, joka lähestyi kuolemaa tai Jumalan armossa taivaaseen pääsyä siis, niin se on hyvin semmoinen syvällinen tilitys. Kun hän vanhana julistajana yhtäkkiä huomaa, että ei kukaan enää tarvitse häntä, kukaan ei välitä häntä, seurakunnat enää kutsu häntä, eikä oikein enää perheenjäsenetkään jaksa rakastaa. Ja hän kävi sitä riisumista sitten kuolemaansa asti. Mutta kuitenkin sieltä huokui sitten se, että sieltä nousi sieltä kaikesta, hän ei kirjoittanut sitä kirjaa katkeruudessa, vaan hän kirjoitti sen takia, että Jumala käski hänen sen kirjoittaa. Niin sieltä kaikesta kuitenkin tuli se Kristuksen rakkaus esille, että hän sai armon läpäistä sen viimeisenkin koetuksen. Se on kova paikka ihmiselle, kun hän huomaa yhtäkkiä, että hän on tarpeeton. Se on vähän samanlainen asia kuin pomo tulee työpaikalle ja sanoo, että huomenna ei tarvitse enää tulla. Ja on ollut 20-30 vuotta siinä samassa duunissa. Niin se on hyvin semmoinen turhauttaa mieleen, että ajaa, minua ei enää tarvita, minä olen tarpeeton. Mutta Jumala sallii tällaisia asioita, että meidän turvamme olisi ikiaikojen Jumalassa. Että se olisi missään inhimillisissä asioissa. Se on hänen mitä suurinta rakkauttaan. Sitten luetaan hiukan vielä, mitä Pietari sanoo koituksesta. Luetaan tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja aloitetaan jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisen aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli se uskon kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Että viimeistään silloin me voidaan ajatella, että tässä kun puhutaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisestä, että se tarkoittaa sitä päivää, kun Jeesus tulee tai uskova lähtee taivaaseen. Mutta kyllä se Jeesuksen ilmestyminen on myöskin sitä, että siinä hetkessä, kun Iisak on uhrattu, niin siinä on myöskin Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen. Eli Jumalan kirkkaus laskeutuu. Eli silloin kun siellä koetuksessakin alkaa nousemaan ylistyksen ja kiitoksen virran vuoni, niin siellä on Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen lähellä. Siellä on niin kuin padot, jotka ovat murtautumassa läpi. Totta kai siinä se ulottuvuus on, että ne koetukset pitkällä tähtäyksellä valmistaa meitä taivasta varten, mutta hän ilmestyy siellä aina matkan varrella. Niin hän ilmestyi siellä Emmauksen tielläkin, kun ne opetuslapset oli hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen jälkeen sellaisessa hämmennyksen tilassa, niin yhtäkkiä itse Jeesus ilmestyi ja alkoi selittämään heille, että eikö kaikkia tätä ole kirjoitettu profeetoissa ja kaikissa, että eikö juuri näin Messialle pitänyt käydäkin. Ja sitten kun Jeesus oli lähtenyt heidän luotaan, niin sitten ne teki niin kuin tiliä siellä sydämessä ja sanovat, että eikö sydämemme meissä ollut palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli siellä koetuksen hetkessä, kun opetuslapset oli hämmennyksessä, niin Jeesus ilmestyi kirkkaudessaan. Niin siellä sinunkin elämässä ja minun elämässä, kun siellä on koetuksia, niin se tulee se päivä, kun sinä vaan ja minä pidämme uskon Jumalaan, että hän ilmestyy kirkkaudessaan. Kun me vaan asetamme turvamme ikiaikojen Jumalaan, niin hän ilmestyy kirkkaudessaan. Ja apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei vaihteen valjoa. Että me saamme oikein semmoisella kirkastuneella ilolla oikein iloita pyhässä hengessä, että hän ilmestyy. Että hän tulee oikein kirkkaudessaan. Sitten täällä neljännessä luvussa sanotaan vielä näin täällä ensimmäistä Pietarin kirjasta, rakkaani, älkää oudoksuksessa hellette, jossa olette, joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Eli nyt se koetus vie meitä osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä. Me aletaan tajuamaan sitä syvällisemmin ja syvällisemmin, että kuinka syvällinen oli se Jeesuksen tuska siellä Getsemaanissa, kuinka syvällinen oli tuskansa siellä Golgatan ristillä. Eli se koetus vie meitä osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä. Ja silloin se tuo myöskin oikean rakkauden kadotettuja sieluja kohtaan, koska silloin uskova alkaa näkemään ne kadotetut sielut Kristuksen silmin, näkemään kuinka paljon todellisuudessa Jeesus on rakastanut joka ikistä ihmistä, kun hän on kantanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä koko maailman synnin ja synnit. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Eli taas siinä on se ilo ja riemu, että hän ilmestyy. Hänen kirkkautensa ilmestymisessä hän ilmestyy. Eli hän ei pidä meitä siellä koetuksessa loppuelämäänsä, vaan hän on voimallinen ilmestymään kirkkaudessaan ja osoittamaan, että se ulospääsy on valmistettuna. Eli että sille koetukselle on valmistettuna siunaus, että hän, se on hänen siunauksensa. Eli siellä ahjossa, siellä on suuaukko, ei siellä ole koko elämää menevää tunnelia, vaan siellä alkaa se valo näkymään ja sieltä ahjosta tulee semmoisia itselle kuolleita kristuskeskeisiä kristittyjä. Se on jotenkin pelkistettynä se koetuksen merkitys. Mutta kaikessa siellä, missä ollaan koetuksessa, niin pidetään kiitoksen mieli ja uskotaan, että hän ilmestyy kirkkaudessa ja pidetään usko Jumalaa. Ja nyt sitten se ei ihan suoraan liity tähän asiaan, mutta kun pääsiäinen on lähellä, niin luen vielä tähän, koin se kuitenkin tuossa tiellä niin kuin sydämessäni, että luetaan vielä sitten täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ihan lyhyt pätkä tästä pääsiäislampaasta. Ja siinäkin haluan vaan terottaa sitä oikeaa sydämen tilaa, että me osaisimme vaeltaa kaikessa pyhyydessä ja puhtaudessa myöskin siellä pääsiäisen ajassa, joka itse asiassa Kristuksessa on meillä joka päivä. Eli täällä ensimmäinen korintolaiskirje luku 5 ja jae 6. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Eli se kehotus viettää juhlaa, että se perustuu siihen veriseen syntiuhriin, että hänen verensä on puhdistanut kaikesta synnistä, että siellä ei ollut vanhalla hapatuksella, eli synnillä mitään valtaa, eikä siellä ole millään noituudella mitään valtaa, että kaikki noidat ulos sieltä ja noituuden uskovien kodista, ja kaikki ne, kun niitä nuoriakin tulee virpomaan, niin pitää pitää niinku rakkaudessa opettaa heitä, että ei se kuulu tähän kristilliseen pääsiäiseen tulla virpomaan niitä kaikenlaisia taikajuttuja. Ei ne mitään leikki ole, vaikka se siltä saattaa näyttää, vaan totuus on siellä, että kun ne virpojat tulee, jos joku ei sille jotakin anna, niin sitten kun ne siellä tiellä menee, niin ne kiroaa ne ihmiset. Ja sillä tavalla ne on ne nuoret kasvatettu sitten näitä pimeyden tekoja tekemään. Eli kaikki se vanha hapatus pois. Ja kaikki se uskollinenkin hapatus, kaikki ne opit pitkästä perjantaistakin pois. Ei niillä ole mitään tekemistä Raamatun kanssa, eikö Jeesus ole koskaan pitkänä perjantaina ristiinnaulittu. Se on niitä kaikkia katolisia hapatuksia. Et Raamattu sanoi, että 3 päivää ja 3 yötä on ihmisen poika oleva maan povessa, niin kuin Joona oli siellä valaan vatsa. Eli se niin kuin vaan opetuksesti ihan lyhyesti, että sana sanoi, että silloin kun Jeesus ristiin naulittiin, niin se sapatti oli suuri. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin alkoi riemuvuosi, eli oli 2 sapattia perättäen ja kummallakin sapatilla oli oma valmistuspäivänsä. Eli ristiinnaulitsemispäivä on mitä todennäköisin keskiviikko, ja siitä sitten lasketaan se 3 päivää ja 3 yötä sinne sitten vanhan testamentin ennustukseen siitä uutislyhteen heilutuksesta, kun se ylimmäinen pappi meni sabatin päätyttyä heiluttamaan sen, tai leikkaamaan sen Omer-lyhteen, niin se on esikuva niistä vanhan liiton pyhistä, jotka heräsi Kristuksen kanssa kuolleista. Eli sana ei puhu edes sunnuntai-aamusta mitään Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaan esikuva osuu sinne sapatin päättymisestä eteenpäin johonkin kellonaikaan. Eli se 3 päivää ja 3 yötä tulee siellä hyvin pian sen sapatin päättymisen jälkeen, eli sen toisen sapatin päättymisen jälkeen. Eli kaikesta sellaisesta uskonnollisesta irti, koska juutalaisuuteen kuului se, että ei kuolin todistusta kirjoitettu, jollei ihminen on ollut kuolleena ollut sitä 3 päivää. Sen takia Jeesus meni sen Lasaruksenkin haudalle vasta 4. päivänä, että kukaan ei päässyt juutalaisille sanomaan, että ei se todella ollutkaan kuollut, vaan hän todella varttui, että se kuolintodistuksen kirjoittamisen aika jo on käsillä ja että ruumis varmasti haisee. Niin kyllä Jeesuksen uhri myöskin täytti tämän kaiken profeetallisen kirjoituksen 3 päivästä ja 3 yöstä. Eli pitää hyljätä nämä kaikki pitkän perjantain höpötykset, vaikka ne onkin sinne monen sydämeen niin kuin istutettu se radition kautta, niin kaikesta siitä, mikä ei nouse totuudesta, niin siitä pitää vaan kerta kaikkiaan sinnitellä irti. Niinhän Raamattu sanoo, että jokainen varisiala ja oppi on juurinen revittävä irti, niin kyllä se pitää jokaista katolistakin oppia kohti paikkansa, että vaan juurinen irti sieltä protestanttien sydämestä kaikki katoliset sadut. Eli päästä siihen todelliseen juhlaan, siis pyhässä hengessä. Siihen juhlaan, kun pääsiäislammas on teurastettu, joka nousee siitä puhtaasta ja puhtaasta sydämestä kaikessa pyhyydessä. Ja kitkeä siitä kaikki se uskollinen traditio ja kaikki se oma vanhurskaus pois. Eli elää vaan siinä Kristuksen sovitustyössä ja muistaa, että todellisella uskovalla se tappamattomuuden juhla on joka päivä. Koko vuoden ympäri. Eli uskovalla on pääsiäinen vuoden ympäri, kun elää vaan siinä pyhyydessä ja puhtaudessa ja antaa sen sovintoveren aina uudelleen ja uudelleen puhdistaa, jos jossakin kohdassa se vaellus tahraantuu. Niin tällä tavalla Jumala haluaa meitä viedä eteenpäin. Ja sitten vielä siitä koituksesta, se liittyy tietysti pääsiäiseen ja se liittyy myöskin ehtoolliseenkin, että sitten täällä ehtoollisen asetus sanoissa, niin siellä oikein kehotetaan, että täällä 1 Korintolaiskirja 11 ja 28, koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syökön tämä leipää juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Niin siihen koettelemiseen kuuluu myöskin se oma toiminen, oman sydämen tilan koetteleminen sillä Kristuksen kuvastimen ääressä. Ei pelkästään vaan, että siellä leivänmurtokokouksessa koitellaan, vaan on se siellä muuallakin se, että siellä Kristuksen kuvastimen ääressä pitää viipyä niin kauan, että havaitsee, että minkälaista tekoa minä olen. Eli siinä on se suuri isän rakkaus. Mutta erottaa se Herran ruumis kaikesta muusta, eli pyrkiä se kaikessa. Me ollaan sellaisessa ajassa, jossa tänne Kristuksen ruumiin sisälle työntää kaikenlaista ekumenia ja työntää noituutta ja työntää taikuutta ja kaikkia humanismia ja kaikkia. Niin se on tärkeää erottaa nämä taivaalliset asiat kaikista uskonnollisista höpötyksistä ja erottaa kaikesta tästä maailmasta. Se on oikein semmoinen kuin taitolaji tässä ajassa. Erottautua seuraamaan Herraa teossa ja totuudessa. Ja jos Raamatussa joku asia kirkastuu totuudeksi, niin pitää uskaltaa olla siinä asiassa sitten sitä mieltä, minkä sieltä totuudeksi havaitsee. Minä saan paljon sellaisia sähköpostia, joissa ihmiset loukkaantuu siihen, että totuutta saarnataan. Tietty osa uskovista tykkää siitä, että seurakunnalla on kytkökset maailmaan ja nimenomaan sinne uskonnolliseen maailmaan. Ja ne haluaisi vaan, että tietyistä asioista saarnataan. Mutta Raamatun mukaan me ollaan täällä sitä varten, että me tulemme tuntemaan sen totisen eli Jeesuksen. Ja se on seurakunnan elämää, että kun lähetyskäsky on annettu, ihmiset on tullut uskoon, niin se on velvoittaa se lähetyskäsky sillä Matteuksen evankeliumin lopussa, niin opettamaan ne uskoon tulleet pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Eli se on täällä Raamatussa, missä se lähtee se opetus, että kaikki mitä Jeesus on pitänyt tärkeänä ja käskenyt ensimmäisten opetuslasten pitää, niin hän velvoitti heidät opettamaan ne samat totuudet seuraaville opetuslapsille. Ja monta kertaa, kun totuutta saarnataan, niin sitten sanotaan, että joo, että se on niin tiukavivuinen kaveri, se Jari. Niin siihen pitää vaan sitten sanoa sen vanhan Pentti Tynielän saarnaajan sanoilla, että se on kuitenkin parempi, että pipo on hieman kirjaa kuin se, että se on niin löysä, että se tulee silmille. Että kannattaa olla niin kuin selvät rajat sinne maailman suuntaan syntiin nähden, niin se on juuri sitä juhlan viettämistä siellä Kristuksessa, että uskaltaa olla Jeesuksen todistaja ja ojentautua sen mukaan, kun totuus kirkastuu. Niin se on oikeaa aitoa kristillisyyttä. Me ollaan jokainen omassa vaelluksessamme jossakin tietyssä pisteessä, ja joku toinen voi siinä rinnalla tuntua vajavaiselta, joku voi tuntua, että se on jo hirveän kaukana, mutta jokainen menee yksilönä ja pitää ojentautua sen mukaan, mitä totuutta Jumala avaa. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltahetkestä ja kiitetään jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Ja Herra, sinä näet jokaisen, joka on koituksessa tällä hetkellä, ja Herra, sillä koituksen keskellä kiitämme, että Isä, sinä olet valmistanut ulospääsyn. Isä, sinä näet ne sydämet, jossa joku miettii, että mitä minä teen minun Iisakkini kanssa. Ja kiitos Herra, että annat voiman luovuttaa koko Iisakki, Jeesus, sinun käsisi ja sanoo, Herra, tässä se on. Vaikka se on kuinka rakas asia, niin kiitos Herra, että sinä annat armon, että se tulee kokonaan luovutetuksi sinulle ja sinun käsisi, halleluja. Ja kiitos Herra, että uskollisä Abrahami sai nähdä suuren siunauksen sinä päivänä, kun hän luovutti oman Iisakkinsa siellä sen veitsen alle. Niin Herra, on oikein sinun kaksiteräisen miekkasi alla olla tänään paljon Iisakkeja. Ja anna sellaista kiitoksen mieltä, että kukaan ei jää pysyvästi katkeruuteen sinne maaran katkeriin vesiin, vaan anna jokaisen nähdä, että tästä koetuksesta, tästä kiusauksesta, on minun lunastajani valmistanut ulospääsyn. Isä, me oikein uskossa kiitetään, että Kristuksessa on se 12 lähteen ja 70 palvun keidas ja kiitämme, että nämä kaikki koetukset ovat tilapäisiä, ne ovat määräaikaisia, niin kuin sana sanoi, että kaikella on määräaikansa auringon alla. Ja sanasi kehoittaa, että kiittäkää joka tilassa, niin Herra, me oikein nostetaan sinne Isä sinun eteesi, sinne taivaallisiin esikartanoisiin. Kiitos uhri, riippumatta siitä, missä tilanteessa ja tilassa tällä hetkellä eletään, niin Herra, me kiitetään, vaikka olisi kiittämisen aihetta inhimillisessä mielessä, niin me kiitetään sittenkin, halleluja. Ja korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen ja yli kaikkien voimien. Ja oikein kaikki se oman vanhurskauden puku ja oman itsensä suosittelu oikein kirvotkoon jonkun hartioilta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jonkun hartioilta lähtee semmoinen uskonnollisuuden kaapu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Semmoinen kuoleman musta kaapu oikein väistyköön ja tulkoon sinun temppelisi elämää, tulkoon oikein tulta pyhä. Tässä hengessä Jeesuksen nimessä oikein minä puhun sulle uskollisuuden henki ja minä nuhtelen sinua Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja käskyn väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja loistakoon tuon ystävän elämään Kristuksen kirkkaus ja oikein sinä saat pukeutua siihen vanhurskauden valkojaan viitta pyhässä hengessä. Kaikki ne kahleet katkeaa, se uskonto on paljon taluttanut ja teetättänyt asioita, mutta tästä eteenpäin Herra haluaa tehdä sinulla ja käyttää sinua tekemään niitä asioita, jotka ovat Isälle mieluisia, halleluja. Ja henki tekee eläväksi sinun kuolevaisen ruumiinkin, että sinä saat mennä ja tulla, halleluja, Herran edessä, niin kuin uskon isä Abraham, että voit mennä itään tai länteen tai pohjoiseen, mutta kuitenkin hänellä on se Mamren tammisto, missä tulee sitä juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin, halleluja. Kaiken sen uskonnollisuuden tilalle laskeutuu voima, laskeutuu voitelu. Minä oikein näen, että sinä olet tänään tullut voitelusarven alle, halleluja. Se oikein, sinä saat täältä lähtiessä se oikein suulla tunnustaa, että minulla on voitelu pyhältä ja se ei ole mitään teoriaa, vaan sinä olet täynnä Kristuksen kirkkautta. Oikein se soi sinun sisimmässäsi, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sä saat iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Saat iloiten lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, halleluja. Jonkun sinne oikeaan käteen laskeutuu oikein Jumalan voima olkanivel, jos on semmoisia mustia varjoja, niin se oikein alkaa vahvistumaan taivaallisista ruuasta. Se alkaa vahvistumaan Jumalan armosta ja se käsi alkaa kooma, se alkaa toimimaan ja siihen tulee nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että se heikko käsi oikein tulee vahvaksi ja se saa oikein ojentaa Jeesuksen puoleen niin kuin se, jolla oli kuivettunut käsi siellä pyhäkössä vai temppelissä, niin Jeesus vaan käski hänen ojentaa sen käden, niin ojenna oikein se kätesi sinne Herran puoleen ja antaa sinne terveyden ja siihen virtaa elämää sieltä olkanivelestä sinne sormenpäihin asti virtaa terveyttä ja vapautta pyhässä hengessä. Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Kiitos, että ne oikein siellä jaloissa ne tukoukset oikein siellä suonikohjut oikein sulaa ja se veri oikein virtaa siellä jaloissa ja se alkaa tuntumaan lämpö, kun veri kiertää Jeesuksen nimessä. Avautukoon kaikki tukoukset Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, sinua me ylistämme ja sinua me palvomme ja annamme kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Ja joku on jotenkin niin kuin alistunut siihen nurkkaan, siihen kohtalonsa, mutta se Herra muistuttaa, että hän on heikoissa väkevä ja hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin, niin ei totisesti Jumala ole heittänyt sinua tarpeettomana nurkkaan, vaan minä näen, että sinua oikein odottaa oikein taivaallinen elovainio, halleluja. Jeesuksen nimessä oikein semmoisesta itsesi sivuun jääväämisestä, niin oikein sanoudu irti ja sanoi niin kuin se pieni Samuel poika, että Herra puhu, palvelijasi kuulee. Hän tahtoo sinua käyttää, hän tahtoo täyttää ja käyttää, haluaa sinua, älä jäävää itseäsi sivuun. Hän on heikoissa väkevä ja hän antaa väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa, yllin kyllin, halleluja. Oikein semmoinen kaikki heikkouden valta ja semmoinen sen takana olevan masennus väistyköön Jeesuksen nimessä ja tulkoon oikein ylösnousemuksen voima Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sielun vihollinen pelottelee niillä kaikenlaisilla syntitottumuksella, mutta vastusta vaan niitä lujina uskossa. Ja Herra rakastaa ja Herra näkee ne taistelut ja antaa sulle voiton siitä kiusauksesta. Hän antaa voiton, turvaa vaan kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimastasi Herraan, niin sinä saat siinä taistelussasi syntiä vastaan, sinä saat jalon voiton ja sulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Sinä pääset siitä heikkoudesta, sinä pääset siitä kiusauksesta, Jeesuksen nimessä, uskon kautta hänen nimensä. Oikein lupaus, tulkoon oikein siellä sinun sisimmässäsi eläväksi, Jeesuksen nimessä, halleluja. Hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, halleluja. Oikein luovutan ne kädetkin, jotka on niin kuin välikappaleena syntiin, niin luovutan ne oikein sinne Jeesuksen ristiinnaulittujen käsien päälle ja näe kuinka siellä naulat kuolettaa ne syntitottumukset. Näe ne kätesi siellä ristiinnaulitussa Kristuksessa. Näe kuinka ne syntitottumukset tässä hetkessä naulitaan sinun mestarisi kanssa ristille ja omista vapaus, sillä sieltä kylkihaavasta vuoti veri ja vuoti vesi, niin näe ne synnin kädet siellä mestarin käsissä kiinni ja sinulle tulee apu, halleluja, ja synnin valta ja synnin ruumis kukistuu Jeesuksen nimessä ja se uusi ihminen, se nousee hengen voimasta hallitsemaan, halleluja. Sinun tilanteesi ei ole toivoton, vaikka sielu viholle niin sanoo, niin Herra oikein istuttaa sinut sinun sisimpääsi tänä iltana toivoa nähdä ne synninkin kädet siellä Jeesuksen käsissä ja nähdä kuinka sieltä verisestä uhrista virtaa se voittovoima ja synninvallat kukistuvat, sillä Jeesus Herra on. Voittoon vie veri Jeesuksen, niin kuin me laulamme. Voittoon vie, halleluja, veri Jeesuksen, halleluja. Ja jonkun siellä vatsassa ja siellä suolistossa jotakin ongelmia, mä oikein näen niin kuin siellä Jumalan voima oikein liikkuu, vaikka sitä on tähystelty millä tavalla tahansa, niin sitä todellista syytä ei ole löytynyt, mutta siellä on Galilean mies, joka on pysähtynyt ja laskenut oikein, haavoitunut kätensä sinun sinne vatsa ja suoliston päälle, ja mä Jeesuksen nimessä julistan, että tulkoon täyttä terveyttä, virratkoon elämää sinne suoliin, virratkoon vatsaa Jeesuksen nimessä, halleluja. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Minä julistan uskossa, sisar, sinä olet päässyt heikkoudesta, joka on siellä vatsassa ja suolistosta. Sinut on päästetty maan päälle ja samalla sinut on päästetty taivaissa. Jeesuksen nimessä sulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Minä oikein näin, että sinun elämäsi laskeutuu usko ja sinä rukoilet sairasten puolesta ja ne tulevat terveiksi. Oikein laskeutuu voitelu ja rakkaus sulle. Semmoinen oikein lohduttava sydän ja voitelu kärsiviä kohtaan laskeutuu. Ja sinä tulet paljon tekemään työtä siellä sairasten keskellä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Sinulle käy niin kuin Jobille, että kun sinä rukoilet ystävien puolesta, niin sinä itse koet enemmän terveyttä ja ylösnousemuksen voimaa. Jeesuksen nimessä. Sinä pääset siitä heikkoudesta. Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Herra, me siunataan vielä lopuksi tämä kotia ja
kiitetään, että oot avannut, Herra, nämä ovet ja oot antanut Paavolle ja anna Riitalle voimaa tehdä tätä työtä ja anna jatkossakin voimaa jatkaa tämän työn kanssa, jatkaa tätä paikallista työtä ja jatkaa myöskin sitä julistustyötä siellä maan äärissä asti, Herra, minä ikinä lähetät. Kiitos, että ne reviirit vaan laajenee Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että oikein voitelet menemään ja tulemaan ja siunaat oikein näille rakkaille resursseja, tehdä oikein runsaasti hyvää Jeesuksen nimessä. Tehdä sitä hengellisesti, mutta tehdä myöskin sitä ajallisten asioiden muodossa, niin anna Herra oikein, avaa oikein taivaan akkunat, oikein mahdollisuudet tehdä runsaasti hyvää Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut, olkoon tämä koti siunattu, eikö tältä mitään puuttuko Jeesuksen nimessä. Aamen.